Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Gjenklang.
Sommeren 1914 sto det en merkelig og vakker hvit by på jordene ved Frogner. Det i dag en forsvunnet by. En by i byen som ble bygget for å huse jubileumsutstillingen i 1914. 1,4 millioner mennesker kom til byen for å la seg forbløffe av bygningene og den nye norske nasjonens rikdommer. Det den største publikumsbegivenheten i norsk historie, men etterpå, da alt var over, ble utstillingen revet ned bygning for bygning. Byen fantes ikke lenger. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og velkommen til professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Espen Ytreberg.
Takk skal du ha.
Det du som har skrevet boka En forsvunnet by, og deler av denne innledningen hentet herifra. Det en omfattende utstilling som fulgte altså jorden mellom Skøyen, Frogner og Majorstua. Det som har overrasket meg når jeg har lest om dette her, hvor enorm denne utstillingen var. Kan du prøve å beskrive litt det for oss? Hvor stor var denne utstillingen?
Ja, altså, det jo ingen begivenhet, hverken før eller senere i landets historie, der så mange har vært samlet på samme sted. Med klar margin, faktisk. Hvis vi sammenligner med de andre aller største begivenhetene i Norges historie når det gjelder personlig oppslutning, altså fysisk deltakelse på stedet, så vil vi finne at det noen ganske få andre begivenheter som har samlet like mye folk. For eksempel OL. I helgen på OL så har det jo vært et sted mellom 100 og 120-30 000 på de mest besøkte dagene. Jubileumsutstillingen på Frogner varte altså i 5 måneder. De hadde 100 til 150 000 stadig vekk. De hadde det på åpningsdagen, de hadde det på avslutningsdagen, de hadde det på mange av de mest besøkte helgedagene. Og til sammen snakker vi altså om minst 1,4 millioner unike besøkende. Det kan godt ha vært flere, det var neppe færre. Så mange har vi aldri sett på samme sted, hverken før, og ikke siden heller, for siden TV kom, så det ikke på tale at vi samles så mange fysisk. Nå samles vi jo mye mer gjennom skjermen.
Og det gjør jo denne historien kanskje ekstra mer interessant, fordi det så få som vet om denne utstillingen. Kan man peke på noen årsaker til hvorfor?
En grunn jo den ganske konkrete og håndgripelige at utstillingen ble bygd for å rives. Og den jo en del av en svær utstillingstradisjon. Mange har sikkert hørt om verdensutstillingene. Dette jo på en måte en nasjonal variant av verdensutstillingene. Og de ble jo for det aller meste bygd opp for å være foreløpige. Det finnes riktig nok noen store og spektakulære spor etter dem. Eiffeltårne for eksempel ble jo stående igjen etter verdensutstillingen I Paris I 1889. Men for det meste så ble det bygd for å bli revet, og det ble jo revet her også, ikke sant? Så Vigelandsparken, sånn som vi ser den I dag, jo svaret på hva man skulle gjøre etter den tomta som ble stående igjen etter jubileumsutstillingen.
Det var planen hele veien. At, ja. Ja, ja. I 2014 så kom man jo litt opp I nyhetsbildet igjen, men da var jo fokuset den Kongolandsbyen, som jeg har forstått var en liten del av en del av den store utstillingen. Hva var I utstillingen?
Ja, det sannelig ikke lett å svare kort på.
Nei, du kan bruke litt.
Innledningsvis så kunne jeg kanskje si at disse utstillingene var jo generelt laget for å vise bredden I hele samfunnslivet. Du hadde bygninger for stat og bygninger for kommune, bygde for industri og for landbruk, altså for alle de store aktivitetsområdene I samfunnet skulle liksom være representert. Og så var det en vekt på det som var nytt og flott og avansert, og på jubileumsutstillingen så var det også et veldig sterkt nasjonalt fokus. For det var jo 1814 som man skulle jubilere for, det var 100 års jubileet. Så det at utstillingen skulle summere opp Norge og representere Norge var også veldig, veldig viktig.
Men var det sånn at de norske kommunene var representert I en bygning? Det så konkret? Eller?
Ja, faktisk. Ja. Altså, du hadde noe som heter kommunebygningen da.
Ja.
Og så var det noen byer også som hadde sine egne hus. Prinsippet her jo at alle kan melde seg på for å på en måte være med og representere landet med sitt. Så finnes det en kommitté som styrer det hele fra ovenfra, og de har allerede bestemt seg for veldig hovedtrekkene I det. Og de har for eksempel bestemt at industrien kjempeviktig, den må ha sitt eget kjempestore hus. Kommunen og staten veldig viktig, for de har vært med på å betale dette her, så de må få sitt eget hus. Så noen hovedhus har de allerede bestemt seg for, og så kan man melde seg på til å ha sine egne mindre hus, som for eksempel mange store bedrifter hadde. Hydro hadde det, margarinfabrikken Pellerin hadde det, og så kunne man også selvfølgelig melde seg på til å fylle utstillingen med innhold. Og da var det bedrifter og personer og organisasjoner fra hele landet som ble innbudt til å melde inn ting og fylle kommunehuset med, og fylle industrihuset med, fylle maskinhallen, landbrukshallen med. Og så hadde man en svær prosess med masse komiteer rundt omkring I hele landet, som mottok påmeldinger, og silte, og plasserte, og sentraliserte dette hele dette på Frogner, der hele stasen foregikk I sommerhalvåret 1914.
Det høres ut som en messe,
ja.
Men dette må jo være litt utover det jeg har erfaringer på messenivå.
Ja, altså hvis du kan tenke deg en blanding av en messe, et tivoli, for det var masse underholdning der også, pluss en slags kavalkade over samfunnssektorer som hver har sitt svære bygg, og hvis du da plasserer dette og gjør det så stort som en hel bydel, og stapper det fullt med mennesker som blir informert og underholdt og opplyst og har dette som et sted å samles og et sted å være, så begynner du å få en idé om hva denne typen utstillinger egentlig var.
Hvem betalte for dette?
I utgangspunktet så var det tenkt mer som en messe egentlig, som du inne på. For ideen kom fra businessfolk og handelsfolk I Oslo. Noe som heter Kristiania Handels- og Industriforening. Som representerte business og bedrifter. Og de hadde lyst på en messe, og den skulle være stor. Så da tenkte de, vi vil ha en utstilling. For vi vil også ha underholdning for å trekke folk, og vi vil ha mat, og vi vil ha alle de tingene der som tilhører utstillingstradisjonen. Som på denne tidspunktet hadde eksistert I nesten 100 år, egentlig.
Ja.
Og det fantes utstillinger hele tiden. Det foregikk I alle mulige land, mange hvert år.
Og I Norge.
Og I Norge. Mm. Hadde vært en god del utstillinger I Norge før dette, med forskjellig innhold og forskjellig størrelse. Så Kristiania Handels- og Industriforening bestemte at ja, nå vil vi lage en, og vi vil gjerne at den skal være stor. Men de hadde jo problemer med å finne nok penger, og på et tidspunkt så begynte de å nærme seg politikerne, og diskutere med norske politikere om de kanskje kunne få støtte for å gjøre dette her veldig stort. Og da ble det bevilget nok penger i 1912 til at man kunne ha en nasjonal utstilling. Stortinget bevilget da. Men da inngikk det i pakka at vi kunne ikke bare ha en messe, vi må ha et nasjonsarrangement. Og det var det det ble. Det var i forbindelse med at politikerne gikk inn med penger, så gikk det fra å være et hovedsakelig økonomisk og handelsdrevet sak, til å være et spørsmål om nasjonal politikk, nasjonal identitet.
Så norske skattebetalere da er med på å finansiere dette her byggverk som da blir bygd for å bygges ned igjen.
Ja.
Hvorfor var dette en god investering for Norge?
Ja, det jeg bør jo si det, at det var jo ikke alle som mente at det var det.
Nei.
det var noen som mente at dette ble for dyrt, særlig for en ting som ikke skulle vare. Blant annet så var man på venstre siden, altså Arbeiderpartiet, som på dette tidspunktet er et veldig ungt parti og et veldig politisk radikalt parti. De var mistenksomme, for de tenkte at ja, men blir ikke dette her litt mer en sånn overklasse eller borgerklasse parade? Hvor businessfolk og finfolk liksom skal vise seg fram og bruke arbeidsfolk penger. Men hovedsakelig så ble det politisk flertall og en form for allmenn vilje til å bruke penger på dette. Og det tror jeg skal forstås i en politisk og samfunnsmessig sammenheng. Altså, vi er jo nå i en tid hvor Norge ganske nylig har blitt selvstendig. Det skjedde jo i 1905. Utstillingen var i 1914, og den politiske stemningen i Norge på det tidspunktet er jo utpreget nasjonalistisk. Ikke sant? Man har drevet med et nasjonalt markerings- og frigjøringsdrev i 100 år, og så har man endelig fått uttelling. Og nå skal man innta en plass blant nasjonene, på en måte. Så utstillingen var motivert av nasjonalisme, men også av en form for behov for internasjonal markering. Vi er også et land, legitimt land blant de moderne nasjoner. Vi er også avansert. Vi har også utviklet oss. Vi er en del av det store framskrittet. Så hele denne store agendaen fantes det en enorm vilje til å markere og en enormt bred oppslutning på. Også langt inn blant radikale folk som ellers kunne være mistenksomme.
Mm. Når jeg har lest om dette her, og så trekker jo jeg en sammenligning og litt med OL-prosessene, altså søknaden og sånne ting, og nå friskest i minnet er jo det OL 2022 som aldri kom til Oslo da. Men etterbruk og hvordan man skal liksom forsvare ting økonomisk er jo veldig viktig i den debatten som leder opp mot en eventuell søknad. Det er at det er bestemt på forhånd at dette ikke skal stå. Og når jeg ser bildene i boka di, og liksom, det er jo flotte bygg, men er det nesten bare kulisser? Og liksom
ja, altså, de har jo et betydelig kulissepreg.
Ja.
Det ser jo ut, de bygningene, som om de er laget av mur, og så å si er bygd for å vare.
Ja.
Men det er jo for det meste kulisser i den forstanden at det er jo stort sett tre. Med sånn gipsplater, malte gipsplater utfør. Det er ikke lagd for å vare. Og den enkle grunnen til det er at det er enda mye dyrere å bygge noen ting for å vare.
Ja, sant.
Så det var jo en diskusjon når den utstillingen hadde gått seg til, og den var blitt veldig, veldig populær, så var det jo snakk om, ja, men skal ikke vi beholde det? Det virker jo meningsløst å skulle rive det ned. Men faktum var at hvis man skulle beholdt det, så måtte man sylte enda mye mer penger ned i det. Og ja, så mye penger hadde ikke det politiske Norge på den tida. Så det lå på en måte i hele logikken at dette skulle rives ned, og dessuten kunne det selges, ikke sant?
Ja.
Du kunne selge materialene, du kunne selge inventaret, du kunne skaffe deg inntekter, mens hvis man skulle latt det stå, så ville jo det bare blitt en masse utgifter.
Er det sånn som Arbeiderpartiet da frykter at det blir en parade for borgerskapet?
Nei, det blir det ikke. det blir en sak for alle. Det alt tyder på at denne utstillingen var svært populær I alle lag av folket. Nå var det riktig nok ikke sånn at alle hadde så å si lik tilgang. Hvis du skulle kjøpe deg et såkalt partout-kort, som et sånt kort hvor du kan få deg ubegrenset tilgang, så måtte du betale såpass mye penger at en arbeider ikke hadde råd til det. Men prisen til en enkel inntreden etter en dag eller to, det var såpass rimelig at de fleste kunne ha råd til det. Og dessuten så var det mye sponsing av arbeidere. Arbeiderforeningene og arbeidsgiverne gikk ofte sammen I sånne spleiselag for å være med og bekoste delvis billettprisen og delvis reisen til og fra. Så det var veldig sånn spleiselagstemning rundt dette her. Dessuten så var det jo også en del liksom sider ved utstillingen, altså den var jo lagt opp for å trekke også de brede lag, særlig fordi det fantes en såkalt fornøyelsesavdeling på utstillingen, som jo neppe hadde vært der hvis ikke de som sto bak det følte dette behovet for å trekke de brede lag, ikke sant? Selv tilhørte de jo, han sett det smale lag og var absolutt mer entusiastisk for opplysning og informasjon og det lødige og det alvorlige, liksom, kommunalavdelingen og kunstpaviljongen og sånn. Men de tidligere erfaringene fra andre utstillinger tilsa at hvis du vil ha de brede lagene av folkene med, så må du ha litt brød og sirkus, eller I hvert fall underholdning. Så det hadde de med også.
Hva lokka det brede laget I 1914?
Ja, det var jo den, for det første den store fornøyelsesavdelingen, altså underholdningsavdelingen ville man kanskje sagt nå, med Tivoli og berg- og dalbane, flere dansesaler, også denne berømte eller beryktede Kongolandsbyen, som jo var en del av underholdningen, ikke sant? En del av fornøyelsene. Og så var jo jubileumsutstillingen, det var jo I høy grad et sted å være. Kanskje litt sånn som Vigelandsanlegget også I dag for de som har vært der. Det klart det et sted å se på skulptur, men det også et sted å bare gå rundt fordi at det vakkert, ikke sant? Sitte på plenene, være på kaféen, og liksom ha en dag ute til å hygge seg og gå rundt og prate og spise. Det kunne man gjøre på jubileumsutstillingen. Det var den lagt opp til, og det var enormt populært.
I bildet du lager nå, så ser jeg for meg en arbeider som sitter på en bomullsfabrikk, kanskje på dagen, og så har han fri på søndag og benytter anledningen med sponsede billetter til å dra her. Hva det som slår en når en går inn portene her på denne utstillingen?
Ja, altså hvis for eksempel den arbeideren kommer fra Grünerløkka eller Sagene eller noen av arbeiderdistriktene, så vil jo den arbeideren stort sett være vant til trange gata, skakke hus som de fleste av dem ikke har så veldig mange etasjer, lite utsmykking, lite beplanting, ikke sant? Et liv I arbeidermiljøer som har grodd fram gjennom arbeidet til folk med dårlig råd og med lite sånn overordnet planlegging. Og så kommer du altså da inn I en by som helt ferdig planlagt, for det altså en bydel I hvert fall, som laget på en og samme tid av de samme arkitektene, og som planlagt for å være stor, hvit, ren, utsmykka, skulpturer, tulipaner, bed, ikke sant? Store, vakre, imponerende hus, rette gater og sånne stier og, som vakkert anlagt langs Flognerdammene. Så byplanlegging på denne størrelse, med denne typen imponerende og vakkert inntrykk, det var noe som denne arbeideren fra Grünerløkka, eller en bonde fra Indre Østland, eller en fiskerbonde fra Nordland, antagelig overhovedet ikke hadde sett I sitt liv før, ikke sant? Det var større, det var nyere, det var mer moderne, og det var mer vakrere enn noe annet som man kunne oppleve I Norge.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Turisme må jo være en del av dette. Lokke til seg utlendinger må jo ha vært en strategi her.
Faktisk så endte det ikke opp sånn.
Nei.
Det var den opprinnelige planen. Man skulle en stund lage en nordisk utstilling, og man håpet å trekke til seg svensker og dansker og sånn.
Mm.
Men det ble ikke sånn. Den eneste delen av utstillingen som omfattet utlandet og som trakk til seg en del utlendinger, det var paviljongen for det utflyttede Norge, som den heter. Og da var det i realiteten særlig utvandrere til Amerika som, ja. Som kom til Norge med de store båtene over Atlanterhavet for å besøke utstillingen. Men ellers så var publikum etter alt å dømme nesten utelukkende norsk. Og det er jo noe av det som gjør det så utrolig at de var i stand til å få så mange folk dit.
Det er nesten, altså, nesten litt utrolig da, når ja. 1,4 millioner minst,
ja.
Og de er stort sett nordmenn, og da må de jo ha kommet fra hele landet.
Ja, altså det finnes i hvert fall to grunner til at dette her var mulig. Det første er at den moderne transportinfrastrukturen, for å si det på fint, som vi holder oss med i Norge ennå i dag, veldig mye av den kom på plass i tiårene før denne utstillingen. For eksempel et nasjonalt jernbanenett. På den tiden så fantes også et dampskipsnett som gikk langs hele kysten. Og dette var jo for det første transport som dekket hele landet, og som for det andre var såpass rimelig at det man litt vagt kan kalle vanlige folk faktisk hadde en sjanse. Så altså en sjanse til å være med og reise og bruke disse transportmidlene. Fra denne tida så stammer jo også masseturismen, altså, som jo rett og slett er at vanlige folk faktisk har sjans i en ferie eller i en langhelg til å dra langt for penger som de selv har tjent. Og det var akkurat det som skjedde. Man hadde i Norge en infrastruktur som gjorde at det var mulig å massetransportere folk fra hele Østlandsområdet og fra de største andre urbane sentrene i Norge, altså Stavanger, Bergenområdet, Trondheimsområdet, ikke sant? Sånn at det faktisk fantes reelle muligheter for å flytte så mange folk fra hele landet, eller i hvert fall veldig store deler av landet. Det andre som gjorde dette mulig, det var det som jo er spesielt interessert i siden jeg er mediehistoriker, nemlig mediesamfunnet, som var såpass utviklet på den tida at det var mulig å informere om at noe sånt som utstillingen fantes i medier som alle kunne kjøpe og alle kunne følge med på. Og det at utstillingen ble vedtatt, at den var i ferd med å bli bygd, alt den kom til å inneholde, hvor flott den var, alle de tingene som man kunne snakke om, det var noe som ble formidlet i aktualitetsmedier kontinuerlig, som I prinsipp på mye samme måte som en stor olympiade vil bli formidlet nå. I den forstand så er det jo sånn at mediesamfunnet riktig nok er noen ting som man forestiller seg litt nytt, men det er feil. Mediesamfunnet det var fullstendig på plass i 1914.
Hvordan brukte mediene da, og hvordan ble det reklamert for da?
Ja, altså de hadde jo jubileumsutstillingen da det ble klart at det kom til å bli en nasjonal utstilling, så satte de jo ned en masse komiteer med å jobbe med forskjellige deler av utstillingen. Og blant annet så ble det satt ned en press- og reklamekomitee, og de begynte å pumpe ut informasjon. Altså det var masse informasjonsarbeidere som satt og lagde journalistisk og nyhets- og aktuelt innhold til avisene. De lagde plakater som ble hengt opp overalt i landet. De begynte å få trykket en masse postkort. Dette er jo postkortets store tid. Samlet, avansert, omfattende kommunikasjonsstrategi som de holdt gående i 2 år til utstillingen åpnet, også tvers igjennom og en god stund etterpå også.
Ja. 1,4 millioner, altså kom det overraskende på folk?
De er ikke egentlig overrasket. Men det har å gjøre med at denne utstillingstradisjonen er så enormt svær. Jeg tror blant de tingene vi har glemt når det gjelder disse utstillingene, var rett og slett hvor svær de var. Og når man kom så langt som til 1914, så hadde man jo hatt utstillinger som hadde, ja, i Paris 1900, også en utstilling som sto altså, i Paris i 5 måneder, over 50 millioner besøkende. 5-10 millioner, flere enn de som bodde i Frankrike på den tiden. Så vi snakker rett og slett om en type begivenhet som er større enn hva vår historiske fantasi strekk til å tenke seg.
Ja. Og hva er grunnen til det da? Du er jo medieforsker.
Den tradisjonen funker fremdeles.
Ja.
Det er bare det at den funker andre steder. Det lages fremdeles verdensutstillinger, og de er fremdeles gigantiske. Men det lages stort sett ikke i Europa eller USA. Den siste som var i 2022, tror jeg, den var i en av de nye oljestatene på den arabiske halvøya. Og etter krigen, eller i hvert fall de siste 40-50 årene, så er det jo typisk de framvoksende nye stormaktene på andre steder i kloden som har gjort dette her. Singapore, Sør-Korea, altså nasjoner som har vært på vei opp og fram og vil vise muskler og vil si at vi er med, vi er store, vi er moderne, vi er framskrittsnasjoner. Altså veldig mye av det samme som vi hadde behov for å kommunisere for 100 år siden.
At dette blir et turistmål, da må jo ha gjort noe med liksom, arbeidsplasser og Oslo by eller Kristiania da, som destinasjon.
Ja, sånne utstillinger som dette her, de er jo byutvidelses- og byfornyelsesprosjekter. Altså de endrer rett og slett byen som de er i, fordi de er så store, og fordi det brukes så enormt mye penger, og fordi at det representerer mye arbeidsplasser. Før jubileumsutstillingen kom, så var det jo bare jorda på det som nå er Vigelandsparken. Det var jo rett og slett rett utenfor byen. Så i forbindelse med at det ble bevilget penger til en jubileumsutstilling, så utvidet man byen. Man lagde kirkeveien, man lagde en ny trikkelinje, man anla vann og kloakk og gjorde alt det som man må gjøre offentlig for at en stor by skal kunne bli enda mye større. Og som en del av dette så kommer det en masse nye arbeidsplasser, byen får et annerledes preg, og byen ikke minst blir veldig mye mer attraktiv å besøke. Fordi at denne nye bydelen er på en måte som ingen av de andre bydelene er i Oslo, så er denne bydelen spesifikt laget for å være en attraksjon. For å være et sted å besøke, og for å være et sted å være turist i. Turismen hadde jo faktisk sin egen paviljong på utstillingen.
Ja.
Så altså næringen turisme. Men den var jo samtidig en turistattraksjon, ikke sant? Man kunne se på flotte bilder av Norge og sånne panoramaer over norske landskap og turist og skigåing og seiling i skjærgården. Og det var en turistdestinasjon, utstillingen. Mm.
når jeg har snakket med folk om ulike temaer om den nasjonsbyggingen som blir gjort og etter unionsoppløsningen, så er det jo mange som trekker frem og den lokale identiteten som blir styrket. Og jeg får også inntrykk av at den også på en eller annen måte blir styrket på denne utstillingen.
Ja.
For når her kommer folk fra bygdene, og så får de plassert og sett et glansbilde av hvor flott vi har det hjemme, ja. Og så, så ser de det i et annet lys også, kanskje.
Ja, ja. I boka mi så forteller jeg blant annet om en gruppe med bønder fra Hemnes i Nordland som får litt subsidiering av småbrukarlaget som de er medlem i, og så legger de til litt penger selv, og så får de dratt til utstillingen. Og det de er interessert i er jo landbruksutstillingen, ikke sant? For der kan de se kyr og husdyr fra andre deler av Norge, og de kan gjenkjenne sine egne budskap, og de kan se liksom sånne flotte, gedigende Hereford-kyr som er importert og som de kan beundre. Så de kan delvis gjenkjenne sitt eget, og delvis så kan de inngå i en større nasjonal sammenheng, som på en måte en flottere og større versjon av deres eget, altså landbruksutstillingen. Og det er, her ligger mye av det gjensidige forholdet mellom det lokale og det nasjonale, sånn som det konkret fungerte på utstillingen. At du kunne gjenkjenne ditt eget, og du kunne bidra med ditt eget, ikke sant? Du kunne sende det inn. Min oldefar, gartner fra Tromsø, sendte vintergrønnsaker inn til landbruksutstillingen, og fikk en sånn premie, ikke sant? Som da en sånn diplom som fremdeles finnes i familiens eie. Og det var det jo enormt mye av, ikke sant? Og dermed så får du denne lokale forankringen med ting og folk som blir sendt til og fra de lokale sammenhengene til utstillingen.
Innledningsvis så var jeg opptatt av disse bygningene som ble revet, og kanskje når jeg ser de flotte bildene, så rister litt på hodet på hvorfor det ikke er liksom fysiske spor. Da.
Ja.
Men det er kanskje dette som er arven etter utstillingen.
Absolutt. Dette var utstillinger som var laget, ikke for å sette fysiske spor, men for å sette identitetsspor, og for å lage en framtid. De skulle peke mot en framtid som var moderne, som var mer velstående, der fremskrittet hadde gått videre, og der nasjonen var mer samlet. Så det å peke mot en sånn tenkt felles framtid var det utstillingene var til for. I en viss forstand så er det nesten sånn at bygningene og det fysiske ved dem var sekundært, mens den tenkte fremtiden var primær.
Mm. Og det er kanskje her denne jubileumsutstillingen også har endret Norge. Du hører jo på historier som endret Norge.
Ja.
Endret utstillingen Norge?
Jeg tenker at den utstillingen var en milepæl, først og fremst i utviklingen av det norske mediesamfunnet. Fordi at man, rett og slett som jeg har snakket om en stund her nå, var i stand til å bruke flere og bredere spekter av medier enn noen gang for å samle et større publikum omkring det samme enn noen gang. Den er jo helt unik også fordi at det har ikke egentlig kommet noen ting etter som kan sammenlignes med den heller. Så den forandrer ikke bare Norge, den er på et visst sett unik i Norges historien. Men den var en milepæl mediehistorisk sett. Når den har lenge blitt glemt, så tror jeg at det er fordi at den, ja, delvis selvfølgelig at den ble revet, og du har noen store skulpturer der og sånn, men også fordi at den utstillingen ble stående som en slags idyll som ble feid bort av andre historiske krefter. Dette var jo en utstilling som ble holdt i 1914, og det er jo året for utbruddet av Første verdenskrig. Første verdenskrig brøt ut midt om sommeren mens jubileumsutstillingen holdt på. Og da var man jo veldig usikker en stund, både på utstillingen og ellers i Norge, om Norge kom til å bli involvert. Og utstillingen i noen uker gikk ned på sparebluss, og det hersket jo en veldig, veldig usikker og trykket stemning. Men så var Norge heldig da, som vi har vært mange ganger før og etter, og unngikk den krigen. Men likevel så tror jeg nok at i mange framstillinger etterpå, historiske framstillinger, oversiktsverk og sånn, så har jubileumsutstillingen blitt stående som en sånn slutten på en gyllen tid. Det som gjerne kalles Belle Époque rundt århundreskiftet, som var en sånn en tid med mye ekspansjon og mye kulturell utvikling og sånn. Og så har man etablert og gjenfortalt en historiefortelling der, som er litt sånn, vi hadde en idyll, jubileumsutstillingen var maks på den idyllen, men så kom krigen. Og i tillegg til at krigen kom, så kom jo klassekampen. Sånn at de der små protestene i utkanten fra politisk radikale som er mistenksom til overklassens pengeforbruk og sånn, det ble jo til en storm i mellomkrigstida med voldsomme klassekonflikter og en framvoksende arbeiderklasse, ikke sant? Og da har nok også jubileumsutstillingen blitt sett på som noe et uttrykk for en slags borgerlig og storborgerlig tid og i noen grad en overklassetid, som da også igjen ble feid bort av klassekonfliktene og den framvoksende arbeiderklassen. Og det er jo reelt i og for seg det, men senere historikere er jo interessert i litt andre ting. Jeg er mediehistoriker, jeg er interessert i mediesamfunnet, og der tenker jeg at jubileumsutstillingen slett ikke var noe som ble feid bort, men derimot er en grunnleggende begivenhet i utviklingen av det norske mediesamfunnet.
Kan det bli arrangert en utstilling igjen på dette nivået i Norge?
Nei. Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg tenker at Norges forhold til vår egen nasjonale identitet og fellesskap er såpass annerledes nå enn det var rett etter at Norge ble selvstendig. At det er vanskelig å forestille seg at vi skal samles på noe som ligner den samme måten og de samme forutsetningene som da.
Mm.
Jeg tror også at det er nok så utenkelig at vi skal samles på den måten, rett og slett fordi vi samles i mye mindre grad fysisk lenger. Vi samles i mye grad, større grad via skjermer. For eksempel så kan man jo se at det var jo mye større publikum, altså fysisk tilstedeværende publikum, på OL i 1952 i Oslo enn OL i 1994 i Lillehammer. Og hva har kommet i mellomtida? TV. Så det er absolutt mulig å samles fremdeles som et nasjonsfellesskap. Vi er jo avhengige av det i valg, for eksempel. Men nå skjer det mer og mer via skjerm, sånn at vi er ikke kommet inn i mediesamfunnet, men vi er kommet inn i et annet stadium av mediesamfunnet der mer foregår gjennom skjermer. Først TV-skjermen og så de digitale skjermene, selvfølgelig i dag.
Da får vi i denne podcast-boblen her si takk til Espen Ytterberg, som har og skrevet boka En forsvunnet by. Veldig interessant lesning hvis du har lyst til å fordype deg mer om det. Takk for at du tok deg tid til Historier som endret Norge i dag.
Selv takk.
Før vi avslutter for i dag, så vil jeg også ønske velkommen til kollega Kristian Konglund. Hei.
Morgen du.
Du skal fortelle oss litt hva som skjer denne uken her i Historie som endret verden.
Ja, da skal vi faktisk frem til fremveksten av legevitenskapen.
Ja, ja.
Altså, hvorfor ble vi, og hvordan ble vi så friske som vi er i dag?
Mm.
Da tar vi en liten tur tilbake til 1800-tallet og ser på hvor mange sykdommer og pester vi har overvunnet, og hvordan vi fikk det til.
Ja, jeg kjenner det begynner å klø på ryggen allerede. Men jeg gleder meg til torsdag, og da kommer det en splitter ny episode av Historier som endret verden. I Historier som endret Norge neste uke så kommer Tor Gotaas og forteller oss om det norsk-amerikanske fenomenet ørkensur. Det var en hel haug med nordmenn som ikke nådde den amerikanske drømmen. De samlet seg rett og slett på dynga ut forbi New York.
Spennende.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.